informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 1. je februar 2022. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila prepodobnog Makarija Egipatskog i svetog Marka arhijepiskopa Efeskog. Vi pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Joanikije, bogoslužio u manastiru Ždrebaonik. Molitveno proslavljena godišnjica ustoličenja patrijarha ruskog gospodina Kirila. Inicijativa organizacije Spona za zaštitu manastira Matejče u Sjevernoj Makedoniji. Zmajeva nagrada Matice Srpske Miroslavu Aleksiću. Mitropolit ukrajinski gospodin Onufrije o uslovu za prevazilaženje raskola u Ukrajini. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano s povremeno malu do umjerenu oblačnost, a na sjeveru umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od minus 1 do 13 stepeni. Nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je jutros na praznik svetog Makarija Egipatskog i svetog Marka Efeskog, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada. Visoko prosvećenom mitropolitu Joanikiju na svetoj službi Božjoj sasluživali su arhimandrit Stefan, iguman manastira Zočište u Metohiji, iguman manastira Savina, otac Makarije, iguman manastira Podmajine, otac Rafailo, protosinđel Sergije, nastojatelj manastira Ostrog, protojerej Željko Ćalić, protojerej Predrag Katanić, jeromonah Joakim, sabrat manastira Podmajine, jerej Rajko Rajić iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i đakoni Roman, sabrat manastira Ostrog, Nikolaj, manastira Rijeka Crnojevića i Zarija Vuković. Nakon čitanja začala iza Svetog Evanđelja po mitropolitovom blagoslovu, sabrane je besjedom poučio jeromonah Makarije, iguman manastira Savina, koji je danas proslavio svog nebeskog zaštitnika, svetog Makarija Velikog.
Dakle, mi se u crkvi susrećemo sa Hristom. Mi zadobijamo Hrista, On se useljava u naše srce. I onda mi živimo istinskim životom u zajednici sa Hristom. Dakle, to je živi Bog. I onda ćemo i mi, onaj koji živi tako, koji osjeti blagodat Božju u sebi, on će moći da prepozna isto ovo što su apostoli prepoznali. I da sam uzvikne: Gospode, i demoni nam se pokoravaju. Ne pokoravaju se nama, pokoravaju se tebi. A mi samo čuvamo tebe u svom srcu. Ne damo te nikome. I vidimo silu tvoju kako se izliva u ovaj svet kroz nas, kroz tvoje ljude, kroz krštene duše koje su se krstile u tvoje ime, u ime Svete Trojice. To je istinska crkva, to smo mi, to je zajednica u Hristu, to je ovo naše sabranje danas. I onda kada osjećamo svu tu silu, onda osjećamo istinsku radost vaskrsenja. I onda možemo da zapevamo istinsku pesmu koju pevamo svaki put kada smo na svetoj liturgiji: radujte se i veselite se. Radujmo se i veselimo se što imamo živo Boga, što znamo, što poznajemo istinskog Boga, živog Boga, i ne bojimo da budemo lenji, nego se trudimo da mu služimo svim svojim bićem, da ispunjavamo sveto evanđelje koliko god možemo, svim svojim silama, i onda ćemo uzviknuti sa svima svetima, sa svetim apostolima, u radosti, u večnom carstvu, Oca, Sina i Svetoga Duha, uzviknut ćemo Hristos, vaskrse, zaista vaskrse.
U toku svete liturgije visoko preosvećeni mitropolit Joanikije rukopoložio je u čin jerodjakona sabrata manastira Savina, monaha Marka koji je danas proslavio i svoj imendan kao i sestra Makarija iz manastira Ždrebaonik. Povodom imendana Savinskog igumana oca Makarija, sestre Makarije i novorukopoloženog jerodjakona Marka, mitropolit Joanikije je sa sveštenstvom prerezao slavske kolače današnjih svečara. Na kraju svete liturgije praznik je sabranima čestitao visoko preosvećeni mitropolit Joanikije.
Radujte se i veselite se jer je velika plata vaša na nebesima. Ta plata na nebesima, naravno, ona će biti savršeno blaženstvo, a ovdje na zemlji doživljavamo nešto od toga blaženstva budućega carstva nebeskog. I to je omiljeno ime kod monaha i monahinja Makarije i Makarija, slavi naš otac iguman, ovdje sestra Makarija, ali slavi i naš novi jerodjakon, koji danas primio rukopoloženje, danas se obukao u blagodat svešteničkoga čina, đakonskoga. Naravno, ako Bog da, pred njim je otvoren put da i dalje napreduje. Prije svega treba da napreduje u vrlinama, a onda uglavnom dođe i napredovanje u činovima. Ako je cilj samo napredovanje u činovima, a da se ne postignu vrline, onda od činova neće biti velika valja, jer činovi su dati da bi sveštenici služili ne sebi, nego bližnjima, da bi služili crkvi Božjoj, da bi služili imenu Božje, da bi propovjedali ime Božje, da bi širili Božju blagodat, a ne da je zadržavaju za sebe. To je mnogo opasno. Ona blagodat koja je povjerena svešteniku, on nju treba da širi. Ona se pretvara u riječ Božiju, ona se pretvara u dobra djela, ona se pretvara u neprestano bogosluženje i neprestanu brigu za crkvu Božiju i za svoje spasenje i za spasenje bližnjih koji su povereni svešteniku na duhovno staranje.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija 1. februara tekuće godine povodom godišnjice ustoličenja njegove svetosti patrijarha moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, preosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar njegove svetosti, načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u podvorju Ruske pravoslavne crkve, hramu Svete Trojice na Tašmajdanu. Pozdravno slovo preosvećenom episkopu Stefanu je po završetku svete liturgije proiznio domaćin protojerej Vitalije Tarasjev, koji je govorio o značaju današnjeg dana i jakim duhovnim vezama ruskog i srpskog naroda. Preosvećeni vladika Stefan je prenio blagoslove i pozdrave njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i izrazio želju da se spomen hram Svetog Save na Vračaru što prije osvešta, jer vjerujemo da ćemo se i ponovo obnoviti i obožiti. Vladika je između ostalog podsjetio na riječi blaženo počivšeg patrijarha Irineja da mi treba da svoj mali čamac vežemo za veliki ruski brod.
Što prije osvestamo hram Svetog Save zajedno sa našim patrijarcima i sa našim predsjednicima država Rusije i Srbije, i to je bilo jedna odgovor na sve ono što ste i vi kazali, što pre nas predvodnici naši i ovi koji će za nas biti mogu da misle i govore i znaju o našim odnosima bratskim i sestrinskim, kako mi kažemo, zato što kada osvestamo hram vjerujemo da će biti pre svega da će proći ova pandemija, da će ponovo prosvjeti sunce, da ćemo se i mi obnoviti, obožiti. U našoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mišljenje i stav kada se završi hram Svetoga Save, kada se obnovi Hilandar, a također obnova pri kraju, da će i srpski narod ići onim putem kojim je stvar išao sve ovo vrijeme, svih 800 godina koliko postoji Srpska pravoslavna crkva. Naš raznopotični patrijarh Irinej je govorio da mi trebamo svoj mali žavac da zakačimo za veliki ruski brod. I to je ono što je istina, to je ono što mi znamo i slava Bogu da svoje vreme upravo i tako i dešava. Ja donosim blagoslove i prenosim blagoslov naše svetešnje patrijarhe gospodina Porfirija, koji je prva godina tek sa nama ovdje kao patrijarh i dosta i liči, ako mogu tako reći, na vašeg ili našeg svetešnje patrijarha Kirila, koga znamo svi ovdje i svi znamo kakva je to posebna ličnost. Samo da napomenemo da je bio sa nama 95. godine kada je Republika Srpska bombardovana, da je bio sa nama Beograd i u Srbiji kada je Jugoslavija tadašnja bombardovana, da je kao neko ko je bavio se, imao poslanje Ruske crkve, da ima odnose sa drugim crkvama, pomesnim uopšte sa ljudima celog sveta, nas očekivao studente koji smo imali čast tamo da učimo sve i bar jednom godišnje nas je prihvatao kod sebe, učio, savjetuje, to je velika privilegija poznavati takvoga čoveka.
Crkvena opština Podgorička sinoć je bila domaćin 6. dijaloške tribine koja je održana u Svetogeorgijevskom domu pored crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Sinoćni učesnici, urednik Radija Svetigora, protojerej Nikola Pejović, pravnik Mićun Milatović i politički analitičar Srđan Perić govorili su na temu Litije dvije godine poslije. Moderator večeri bio je protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski. U svojoj uvodnoj riječi otac Nikola Pejović je istakao da je crkva u jednom kritičnom trenutku pokazala se kao faktor stabilnosti i mira, a da su Litije bile civilizacijski pokret koji je okupio Crnogorce u nikad većem broju kako bi odbranili svetinje, prava i slobodu vjeroispovijesti.
Ono što je za mene kao sveštenika najvažnije, što su Litije bile jedan izraz crkve i što je u tim nedeljama i mjesecima crkva sama govorila o sebi, nije bilo potrebe da je razni tumači tumače na različite načine, i što se pokazalo da ono u što vjerujemo i ono što govorimo, da smo to projavili i kroz te veličanstvene litije. Crkva se tu projavila kao jedan ozbiljan faktor mira i stabilnosti u Crnoj Gori u jednom vrlo kritičnom društvenom trenutku. I mislim da je tu jedna od najvećih zasluga crkve što mi dvije godine posle tih zbivanja možemo da govorimo o jednom ipak civilizacijskom pokretu koji je okupio nikad u većem broju Crnogorce koji su stali u tom trenutku odbrane svetinja, prava i slobode vjeroispovijesti.
Prisjetio se mitropolit Amfilohija koji je odbio predlog da neka marketinška agencija vodi medijsku kampanju i tada je rekao da se mi borimo istinom i ko hoće da čuje neka čuje. Litije su bile izraz crkve koja je tada govorila sama o sebi i nije bilo potrebe da je razni tumači tumače na različite načine. Gospodin Milatović govorio je o litijama kao crkvenom i političkom događaju. To je bio događaj od istorijskog značaja za Crnu Goru i šire i jedan od onih događaja poslije kojih ništa nije isto, ma kakav da je bio konkretan rezultat. Povod litija bio je akt uperen protiv slobode, identiteta i bića crkve koji je nosio epitet zakona, a bio je legalizovano bezakonje, suštinska nepravednost zakona.
Dakle, nema sumnje da je neposredno povod za nastanak litije, litijskog procesa, bio upravo jedan konkretan akt uperen protiv slobode, identitete i negdje suštinskog bića crkve, koji je nosio epitet zakona. Suštinski se radilo o jednom da kažem, legalizovanom bezakonju. I nema sumnje da je crkva, našavši se u jednoj iznuđenoj poziciji, da na taj način se brani takvog akta, posegla za litijama kao svojevrsnim sredstvom odbrane od takvog nasrtaja, od tog fizičkog nasrtaja. Svi znamo na kakav način i u kakvoj atmosferi se i donio taj zakon, a onda na kraju krajeva i kakav je ukupan ambijent bio kreiran u tom smislu i za čime se sve tu prijeti. Nema sumnje i mislim da tu treba biti otvoren do krajeva, kar ja nemam problem sa tim da kažem da je iza jednog takvog zahtjeva prije svega stajao pokušaj dovršenja jednog nacionalnog političkog inženjeringa gdje se crkva zapravo kroz taj zakon nastavila počiniti i instrumentalizovati za jedne određene cilje. Dakle, imali smo jednu, da kažem, partijsku nomenklaturu koja je imala namjeru da stvori svojevrstnu parasinagogu jer je smatrala da je tako pravo pripada na osnovu određenih prerogativa i činjenice da u tom trenutku vrši vlast.
Gospodin Perić je kazao da smatra da su litije imale i politički i religijski karakter, ali da mu se posebno dopalo jedno objašnjenje litija koje kaže da su one bile hod za krstom. Kroz različite doživljaje litija vidi se sudar laičkih i teoloških postavki. Nastale kao refleks zakona o slobodi vjeroispovijesti, kroz njih je uvijek provijavao o nacionalno politički kontekst. O litijama je teško govoriti ne osvrnuvši se na historijski, pravni i politički kontekst.
Znači, samo pravda i istina mogu da otvaraju vrata kad imamo i dileme koje imamo u doživljaju između ostalog i litija. I negdje, kada dođete u situaciju da raspravljate, da pokušate biti što je moguće racionalniji, skoro da se osjetite Isusovi priči Bože moj, zašto si me ostavio? Kao da ste sami u trenutku kad bi trebalo da se gleda, to bi je strah. Taj moment da postoji strana u doživljaju, snažno učuje da postoji politički kontekst bez obzira na namjeru bilo koga. I to je veliko iskušenje. To prosto nije lako prevazići. Tim prije, jer istorijski kontekst, jer ovo bi prvo javljanje govorio da je zakružen istorijski kontekst, da bi se kasnije ustvrnuli na pravnik i vjerujem također da je važan.
Kompletan tonski zapis 6. dijaloške tribine na temu litije 2 godine kasnije, koja je sinoć održana u Svetogeorgijevskom domu pored crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici, možete naći na internet sajtu našeg radija i na portalu naše mitropolije, kao i na YouTube stranici crkve Svetog Đorđa. Protojerej Siniša Smiljić, paroh Hulcinski, je gostujući u emisiji Pitajte sveštenika našeg radija sa nama podijelio radosnu vijest i blagoslovi svoje parohije da su voljom Božijom, a tragom pismenog i usmenog predanja na praznik časnih veriga svetog apostola Petra 29. januara tekućeg ljeta gospodnjeg na lijevoj obali uvale Valdanos pronađeni ostaci pravoslavnog hrama.
To je zaista jedan veliki blagoslov Boži, mi smo to tako doživjeli, da za te ostatke, iako je to u predanju negdje tako u narodu ovdje bilo, da su znali, zvali su to mjesto i crkvica i u svakodnevnom razgovoru pominjali su dakle taj toponim kao crkvica, ali nekako nikako se to, kako kaže narod, nije dalo da se to zaista ta crkvica i taj hram da se obretne i da vaskrsne, da se pokaže. Tako da smo eto nekako voljom Božijom i vođeni, kažu, Duhom Svetim, malo iščitavajući neke arhive naše ovdje u Cinju i osluškujući malo i ta narodna predanja i kazivanja, odlučili da potražimo taj hram i iz nekoliko pokušaja, dakle, uspjeli smo to, hvala Bogu, juče da uradimo, uz pomoć jednog starog čovjeka koji je upravo rođen na Valdanosu, jer tamo su živjele porodice Lekić, Mirović, Lazović i još neke porodice koje su došle oslobođenjem Ulcinja 1878. Neki su se dakle nastanili u selima Darza, Briska Gora, Zoganje, neki su u samom Ulcinju, neki Bijela Gora, a neki su dakle i na Valdanosu, odnosno u Vali Valdanos bili su nastanjeni. I oni su tu, kao što i kažu, zatekli te neke naše toponime, imena toponima koje su oni počeli poslije da koriste i čuli su dakle tada zatečenih lokalnih mještana te priče i ta predanja živa o toj crkvici. A to je i da je neki navodno pravoslavni Grk imao 2 sina koji su vršili trgovinu tada na Jadranskom primorju uz obale Jadranskog mora ovdje i da ih je zahvatilo neko veliko nevrijeme i da su živjeli brodulom baš upravo na domaku Valdanosa. I da su svog spasa, dakle, našli na hridima u uvali Valdanos. A onda poslije njihov otac, koji je bio pobožan pravoslavni Grk i veoma bogat čovjek, i zahvalnosti prema svetom Nikoli, došao je i na tom mjestu, upravo gdje su se njegovi sinovi spasli, sagradio je taj omanji hram posvećen svetom Nikoli. Tako da, juče kada smo sišli sa tog lokalnog puta, izašli u to šipražje, u tu šumu već, koja je prosto bila skoro neprohodna, jedva smo se probili kroz to rastinje, ugledali smo, dakle, te ostatke tih zidina tog hrama. I moglo se odmah vidjeti, dakle, iz apside oltara, apside oltara i ti zidovi koji su prema hridima izvirali do 2 metra iznad mora i sa južne strane iz same zemlje.
Kompletan razgovor sa ocem Sinišom Smiljićem u emisiji Pitajte sveštenika možete naći na internet sajtu Radija Svetigora.
Vjeronauka za odrasle dobrotoljublje pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom 2. februara tekuće godine sa početkom u 19 časova organizuje u Svetogeorgijevskom domu predavanje na temu Arhijerejstvo Svetog Save, zakonopravilo kako su obznanili vaseljenski sabori. Na ovu temu će govoriti paroh Dragan Stanišić. Srpski kulturno-informativni centar Spona iz Skoplja objavio je apel i molbu za podršku u obnovi manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Matejiću i inicijativu za kandidaturu ove svetinje na listu UNESCO-a ugrožene svjetske kulturne baštine. Saopšteno je na internet stranici ove institucije kulture srpskog naroda u Republici Sjevernoj Makedoniji. Tim povodom istoričar Miloš Stojković iz Srpskog kulturno-informativnog centra Spona za Radio Slovo Ljubve govorio je o ovom važnom dokumentu i pokrenutoj inicijativi koja bi trebala da jedinu u cjelini zadužbinu srpskog cara Stefana Dušana, carice Jelene i carevića Uroša sačuva od daljeg uništavanja i propadanja.
To je u stvari i apel, ali i molba za podršku obnove manastira Uspenje Presvete Bogorodice u selu Matić kod Kumanova, a istovremeno i inicijativa nadležnjima, dakle, u Severnoj Makedoniji, odnosno Ministarstvu kulture, da se sam manastir kandiduje na UNESCO-vu listu ugrožene svjetske kulturne baštine, jer smatramo da je to najugroženiji kulturni spomenik pod zaštitom države u samoj Severnoj Makedoniji i da bi po nama, osim, dakle, zaštite koju već formalno zakonski i ima od nacionalnih, dakle, institucija, dakle, da neki način dobije i međunarodnu zaštitu, a time i svaku vrstu pomoći kako bi obnova manastira bila što se obuhvatnija. Dakle, manastirski kompleks koji potiče, dakle, 14. veka, zadužbina je carice Jelene i cara Uroša Nemanjića, istovremeno, dakle, gradnje započeo još svojevremeno za života car Dušan Nemanjić. Pre svega, ja bih napomenuo vašim slušalcima da se spomenik, odnosno manastirski kompleks Uspenja Presvete Bogorodice u selu Matić nalazi pod zaštitom države još od 10. februara 1153. godine. Dakle, za koji dan imat ćemo neki način jubilej 69 godina od kada je prvi put sa manastir stavljen pod zaštitu države i od tada nijedna druga revalorizacija stepena oštećenja, odnosno zaštite, nije vršena. Dakle, mi imamo upravo odgovor Ministarstva kulture, odnosno nadležne uprave zaštite kulturnog nasljeđa, da je te godine, dakle, izdato rješenje o zaštiti manastir i od tada nijedno kasnije rješenje nije izdato. Međutim, nakon nesrećnih, dakle, ratnih dešavanja 2001. godine, manastirski kompleks je u potpunosti devastiran, pomoćni objekti su spaljeni, takvi još uvek stoje, dakle, pre svega bivši manastirski konaci koji su napravljeni još za vrijeme kralja Aleksandra Karađorđevića 30. godina i kasnije dograđeni, dakle, objekti koji služili kao dečje odmaralište i naravno usled svih onih oštećenja koje je pretrpeo od terorističke, dakle, UČK, mi smo svedoci, dakle, da je i ovih dana, konkretno pre dva dana, zabeleženo ponovno skrnavljenje manastira, tačnije kompletno je olovni krov odnet, pokraden, i to su, dakle, nekoliko medija već objavili u Skoplju i u Kumanovu, i mislili smo, dakle, da to već krajnji stepen nemara, odnosno devastacije prema ovakvom značajnom objektu, i mislimo da je krajnje vreme da se apeluje da se taj manastir pre svega zaštiti, da se on, dakle, obezbedi, dakle, da ne bi ih više dolazilo do ovakvih devastacija koje mogu biti kobne, jer freskopi, dakle, koji je sada pod otvorenim nebom, trpili ogromna oštećenja i bojimo se da će to biti nepovratno izgubljeno.
Za prevazilaženje raskola unutar crkve potrebno je da svaki njen član stremi Hristu. Ovo je njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski sve Ukrajine Onufrije rekao u intervju časopisu Svete Uspenske Kijevo-Pečerske lavre Pečerski blagovjesnik. Na pitanje koji faktori su potrebni da bi se raskol prevazišao, njegovo blaženstvo mitropolit Onufrije je odgovorio. Kada se spasitelj molio u Gecimanskom vrtu, rekao je da svi jedno budu. Sam Gospod je želio da svi jedno budu, ali se to nije dogodilo. Mi smo takvi tvrdoglavi ljudi. I moja je želja da svi jedno budu, ali jedinstvo mora biti u Hristu. Ako nije u Hristu, nego na nekim drugim osnovama, onda kakvi god oni bili, neće biti jedinstva. Istovremeno, po riječima prvosveštenika, istinsko jedinstvo je lako uništiti, ali vrlo teško obnoviti. Jedinstvo unutar crkvene ograde može se postići ako se svako brine o svom ličnom spasenju. Mislim da bi se jedinstvo obnovilo, svako treba da brine o svom ličnom spasenju. Tada će možda ova ideja o obnavljanju jedinstva, biti sprovedena što je više moguće, ali misliti da će se svi ujediniti je utopija. Maksimalno ujedinjenje može biti kad će se najveći broj ljudi pridružiti Hristu, a to je moguće samo pod uslovom da se svako od nas prije svega brine o svom spasenju, rekao je njegovo blaženstvo mitropolit Onufrije. Zmajeva nagrada Matice Srpske je najstarija književna nagrada koja se dodjeljuje još od 1953. godine. Među mnogobrojnim književnim djelima koja su konkurisala za ovo visoko priznanje u užem izboru našlo se 35. Žiri nije imao lak zadatak, ali se na kraju ipak odlučio za knjigu Kafkino matursko djelo autora Miroslava Aleksića. Vijest da sam dobitnik Zmajeve nagrade Matice Srpske za 2021. godinu obilježila je za mene ovaj dan, ali i moj život i stvaralaštvo. Najstariju i najugledniju našu pjesničku nagradu dobilo je od 1953. do danas 70-ak najvećih srpskih i jugoslovenskih pjesnika, među kojima su i Vasko Popa, Desanka Maksimović, Dobrica Cesarić, Ivan V. Lalić, Dušan Matić, Bora Radović, Vesna Parun, Skender Kulenović, Milovan Danojlović i mnogi drugi. Sa radošću i dubokim osjećanjem odgovornosti očekujem uručenje ove nagrade 16. februara u svečanoj sali Matice Srpske na dan osnivanja naše najstarije kulturne i naučne institucije, istakao je dobitnik Miroslav Aleksić. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra u južnim predjelima očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom i mećavom, uglavnom od sredine dana. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 12 do 2, najviša dnevna od minus 1 do 13 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar povremeno umjeren, na udare kratkotrajno pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha ujutru se očekuje oko minus 1, a najviša dnevna do 10 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20:30 vašoj pažnji preporučujemo novu epizodu emisije Monahoslov, u 21:00 emisiju Vjerom kroz život, u 22:30 izbor iz klasične muzike, a u 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili koleginica Slobodanka Grdinić, u muzičko-tonskoj realizaciji kolega Bojkan Radović i pred mikrofonom Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.